Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի այսօրվա պնդումը, թե փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած վթարների մեծ մասի պատճառն ամառային անվադողերով մեքենաներն էին։ Հայաստանի արտգործնախարարը պնդում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել, Բաքվում ընթացող դատավարությունն էլ կեղծ է որակում։ Զինծառայողի մահվան երկրորդ դեպքը նույն զորամասում մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Այսօր Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման երրորդ տարելիցն է, Եվրամիության ղեկավարները Կիևում են, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը Վաշինգտոնում։ Գերմանիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթում են աչերը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, «Մեջբերում եմ հենց այս պահին Ադրբեջանում ընթանում են կեղծ դատավարություններ 23 հայ անձանց նկատմամբ, ովքեր կամայականորեն են ազատազրկված, ընդ որում անտեսելով պատշաճ դատավարության համար անհրաժեշտ բոլոր իրավունքների չափանիշները»։ Միրզոյանը նաև նշել է, որ չնայած խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները շարունակում են կասկածի տակ դնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր լրանում է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման երրորդ տարին, եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներ Կիևում են քննարկելու Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի քաղաքականության պայմաններում Ամերիկայից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այսօր Կիև չեն մեկնել։ Եվրամիությունն այսօր պատժամիջոցների 16-րդ փաթեթն է սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Ժամեր անց Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն ասել է, Մոսկվան առայժմ հիմքեր չի տեսնում Եվրոպայի հետ երկխոսությունը վերցնել սկսելու համար։ Լոնդոնն էլ այսօր հայտարարել է Ուկրաինայում պատերազմից ի վեր Ռուսաստանի դեմ իր կիրառած ամենամեծ պատժամիջոցների փաթեթի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահը ժամանել է Սպիտակ տուն նախագահ Թրամփի հետ Ուկրաինայի հարցով բանակցելու։ Ակնկալվում է, որ Էմանյուել Մակրոնը կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգների նախագահին սահմանափակ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել եվրոպական խաղաղապահ ուժերին, որոնք կտեղակայվեն Ուկրաինայում, եթե պատերազմը դադարեցնելու համաձայնություն ձեռք բերվի։ Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները կկարողանան լուծել իրենց տարաձայնությունները, ինչպես դա արել են անցյալում, թեև Միացյալ Նահանգների վարչակազմի վերջին հայտարարությունները անհանգստություն են առաջացնում, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասը։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ կհամաձայներ հրաժարվել նախագահի պաշտոնից հանուն Ուկրաինայում խաղաղության մեջբերում եմ, կարող եմ դա փոխանակել ՆԱՏՕ-ի դիմաց, երեկ ասել է Զելենսկին։ Նա նաև շեշտել է, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների նախագահին տեսնել որպես Ուկրաինայի գործընկեր և ավելին, քան պարզապես միջնորդ Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Ռուսաստանի ու Չինաստանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Պուտինը տեղեկացրել է ռուս-ամերիկյան վերջին շփումների մասին։ Ըստ հաղորդագրության, չինական կողմը աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև սկսված երկխոսությանը, ինչպես նաև պատրաստակամություն հայտնել աջակցել ուկրաինական հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղիներ գտնելուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նախարարության կոլեգիայի նիստ է անցկացրել վերլուծել հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին օպերատիվ իրավիճակը։ Նա հանձնարարականներ է տվել, «Մեջբերում եմ պայմանական պետական սահմանին մարտական հերթապահություն կազմակերպելու հսկողություն ու վերահսկողություն ուժեղացնելու ուղղությամբ»։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարներն այսօր հանդիպել են Անկարայում և քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, այդ թվում իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Լավրովը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնն այս շաբաթ բանակցությունների ամբողջական փուլ կանցկացնեն երկու երկրների դեսպանատների աշխատանքը վերականգնելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարն իր հերթին ասել է, որ Անկարան պատրաստ է բանակցություններ կազմակերպել Ուկրաինայի հարցով և նպաստել հարցի կարգավորմանը։ Մարսելում Ռուսաստանի հյուպատոսության շենքի բակում պայթյուն է որոտացել, հաղորդվում է, որ անհայտ անձինք երեք պայթուցիկ սարք են նետել, որոնցից մեկը չի պայթել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը տեղի ունեցածը համեմատել է ահաբեկչական հարձակման հետ, պահանջելով Փարիզից շտաբ քայլեր ձեռնարկել միջադեպը հետաքննելու և Ֆրանսիայում ռուսական հաստատությունների անվտանգությունն ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Փարիզը դատապարտել է Ռուսաստանի հյուպատոսության շենքի վրա հարձակումը։
Ես Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող թեմայի՝ փետրվարի 20-ին տեղացած ձյան և դրան մայրաքաղաքում հաջորդած համատարած կոլապսի մասին։ Այսօր Երևանի քաղաքապետն ու նրա ենթակաները հայտարարեցին, որ տեղի ունեցածում մեղավոր են բոլորն իրենցից բացի եղանակը, ապահովագրական ընկերություններն ու իհարկե անկարգապահ վարորդները, որոնք ձյան պայմաններում երթևեկում էին ամառային անվադողերով։ Ավինյանի այս հայտարարություններից 2 ժամ չանցած ներքին գործերի նախարարությունը հերքեց Երևանի քաղաքապետի պնդումներից ամենաաղմկալին՝ ամառային անվադողերին վերաբերողը։ Իրավապահները պնդում են, որ տեղումների ընթացքում արձանագրված վթարներից միայն 0.25%-ի դեպքում է, որ պատճառն ամառային անվադողերն են եղել։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Եվ խցանումների առաջացման նաև պատճառների ուղիղ երևի թե 80%-ը պայմանավորված էին ամառային անվադողերով ավտոմեքենաների ապարների հետևանքով։
Ով էր մեղավորը? Անցած շաբաթ Երևանյան փողոցներում առաջացած քաոսն էին քննարկում քաղաքապետարանի այսօրվա գործակարգավարական նիստում։ Փետրվարի 20-ի երեկոյան ձյան առատեղումների պատճառով կացվածահար էր եղել երթևեկությունը։ Ավտոբուսների վարորդները չէին վարում, ծայրամասեր գնացող մարդկանց հույսը սեփական ոտքերն էին։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը առավոտվա նիստի ընթացքում շտապեց վերահաստատել քաղաքապետի խոսքերը, թե առատեղումների օրը արձանագրված վթարների կեսը եղել է անվադ օղերի պատճառով։
Մաշված ամբողջովին եղել են ձմեռային սեզոնի անվադեղերը, որոնք այս պայմաններում ամենամեծ խոչընդոտն են եղել երթևեկի համար։ Ինչը վկայեց, որը խոչընդոտ դարձավ հենց ավտոբուսների երթևեկի համար։
Չնայած քաղաքային իշխանության պնդումներին, ոստիկանությունից ազատությունը բոլորովին այլ թվեր հայտնեցին, փաստացի հերքելով քաղաքապետի և նրա խորհրդականի խոսքերը։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, փետրվարի 20-ից 24-ը արձանագրվել է 482 պատահար, և վթարի մասնակիցներից միայն 1 մեքենա է եղել ամառային, 8-ն էլ մաշված անվադողերով։ Վթարային իրավիճակից բացի ոստիկանությունը նաև ստուգել է 193 տրանսպորտային միջոց և միայն 15-ն են եղել մաշված անվադողերով։
Եվ մարդիկ մեղավոր չէ։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր սակայն գլխավոր մեղավորին գտել էր։ Ժողովրդի լեզվով ասած, ապանները, այսինքն ապահովագրական համակարգը, երբ վթարի մեջ հայտնված մեքենան ժամերով սպասում է, որ պատահարը արձանագրվի։
Մարդիկ, այո, միգուցե մեղավոր են, որ ամառային անվադողերով են դուրս եկել փողոց, և վստահաբար այդ հանգամանքը, եթե հաշվի առնվի, ինձ թվում է ապան նույնիսկ այստեղ հարց պետք է առաջացնի, արդյոք պետք է փոխհատուցվի ավտոմեքենաները, թե չպետք է փոխհատուցվեն։ Բայց այնուամենայնիվ այդ համակարգը Երևան քաղաքի համար աղետ է։ Աղետ է այն առումով, որ ամեն տնցկներեք, բայց իրար թեթև կսած ավտոմեքենաները ժամերով ամբողջ երթևեկությունը կանգնեցնում են։ Ժամերով։ Եվ դա ստեղծում է ոչ միայն խնդիր ընդհանուր երթևեկության համար, դա ստեղծել է խնդիր նաև մեր տեխնիկայի համար, որը հենց այդ կարևոր ժամերին պետք է հասներ համապատասխան վայրեր։
Օրեր շարունակ հնչող մեղադրանքները, թե ավտոբուսները ևս համասեզոնային և մաշված անվադողերով էին, այս քննարկումների ժամանակ շրջանցվեցին։
Փորձում են իրենց մեղքին բաժինը վերագրել մեկ այլ անձի վրա, չեն կարող 600,000 վարորդի հարցը քննեն և պարզենք իրենք արդյոք մեղք ունեին այս կատվածար վիճակի համար, թե չունեին։
Վարորդի ինգեր կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը այդ օրը ղեկին էր և տեսեր էր, մարդիկ զգույշ և դանդաղ էին վարում ոչ թե վատ անվադողերի, այլ եղանակի և ճանապարհների անմխիթար վիճակի պատճառով։
Ասեմ ավելին, եթե անգամ սարած ճանապարհին դու ձմեռային անվադողով երթևեկես, դա նույն բանն է, ինչ որ ամառայինով երթևեկես, մեկ սառույցի վրա ոչ ձմեռային անվադողը քեզ չի կարող օգնել։
Նորմայից ավելի շատ ձյուն և ջերմաստիճանի կտրուկ անկում։ Երևանում ստեղծված բարդ իրավիճակի մյուս պատասխանատուն բնությունն էր, որն իր հերթին դժվարեցրել էր քաղաքային իշխանության աշխատանքը։ Մեղքի չափաբաժին, բայց և այնպես ունեն։ Ծնամաքրման աշխատանքների համար նախատեսված մեքենաները բազմաֆունկցիոնալ չեն։
Որպեսզի կարողանանք տարբեր ռելեֆային հարթություններում գտնվող և տարբեր թողունակություն ունեցող փողոցները մաքրել։
Բայց Կամո Արեյանը պնդում էր, ընդհանուր առմամբ պատրաստ են եղել ձմռանն ու ձյանը։ Քաղաքապետի խորհրդականը թվեր էլ ներկայացրեց 8 տասնյակից ավելի մեքենա, 300-ից ավելի աշխատողներ, բավարար աղ, ավազ բաժանված է եղել համայնքներին։ Վարորդի ինգեր Քեյանը կասկածի տակ չի դնում այս պնդումը, սակայն հարցնում է, արդյոք դրանք օգտագործվել են նպատակային։
Չեն կարող օդից ձյունը բռնենք և հավաքենք, չթողենք գետնի հասնի, դու ձյունը գա կանգնի, նոր մաքրենք։ Այստեղ հարց ոչ թե ձյան մաքրելն է, այլ ոնե այդ աղ ավազ ցանել է, որ ինքը իրեն կարային ձայն եղանակին այդ աղ ավազը հանգիստ ցանային, որ սարցակալ էր, հա, ճանապարհները։
Զգուշացեք սարցաբեկորներից Տիգրան Ավինյանի հոգատար հորդորներ երևանցիներին եւ պահանջը թիմակիցներին՝ մաքրել տանիքները։ Ձյան Բուքի նոր տեղումների մասին նոր զգուշացում չկա հիդրոօթերևութաբանության մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Սուրենյանից։ Նրա էջում վերջին գրառումը ջերմաստիճանի բարձրացման մասին է, բայց ոչ թե եղանակի, այլ սեփական մարմնի։
Ես մեր կանխատեսած ցրտերի վրա հիվանդացա 39 աստիճան տաքություն։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը ռադիոլուրին տված հարցազրույցում հանդես եկել աղմկալի հայտարարությամբ, կրկնելով մի թեզ, որ վերջին տարիներին հայ հանրությանը որպես կանոն մատուցում էին Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները և մերձիշխանական փորձագետները։ Օլիվիե դե Կոտինին հայտարարել է, թե Հայաստանը լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչել ոչ թե 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրված փաստաթղթով, այլ դրանից ոչ ավել, ոչ կաս 31 տարի առաջ, ստորագրելով Ալմաթայի հռչակագիրը։ Ֆրանսիացի դիվանագետը խնամքով շրջանցել է այն փաստը, որ 1991 թվականին Հայաստանը Ալմաթայի հռչակագիրը վերապահումներով էր ստորագրել, իսկ Ադրբեջանը ընդհանրապես հրաժարվել էր դա անել։ Մյուս կողմից, սակայն, դեսպանի առաջին հայացքից անսպասելի թվացող այս հայտարարությունը գուցե տրամաբանական է, եթե հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որը ստեյության Արցախի հայաթափմանը հանգեցրած Պրահայի փաստաթղթի գլխավոր կնքահայրերից մեկը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ամենայն հարգանքով եւ համակրանքով Ֆրանսիայի նկատմամբ եւ նրա ներկայացուցիչների նկատմամբ ես պետք է ասեմ, որ տվյալ դեպքում դեսպանը սխալվել է։
Հայաստանու Ֆրանսիայի դեսպանը հայտնվել է քննադատության թիրախում։ Օրերս ռադիոլուրին տված հարցազրույցում Օլիվիե դե Կոտինին ստախոս էր անվանել բոլոր նրանց, ովքեր պնդում են, թե Հայաստանի վարչապետն է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Հենց Պրահայում 2022-ի հոկտեմբերին տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառյալ։ Փաշինյանից եւ Ալիևից բացի այդ հանդիպմանը մասնակցում էին նաեւ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Իդեպ Հայաստանն էլ ընդունել է, ճանաչել է, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է կազմում Ալմաթայի հռչակագրի ընդունման պահից սկսած, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը սովետական Ադրբեջանի մի շրջան էր։ Հետևաբար նրանք, ովքեր պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել 2022 թվականին Պրահայում, ստում են, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել Ալմաթայի հռչակագրի պահից սկսած։ Իդեպ Պրահան ընդամենը հղում է անում, հիշեցնում է Ալմաթայի հռչակագիրը։
Քաղաքական եւ վելուցական շրջանակները պնդում են դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին կամ պարզապես տեղյակ չէ Ղարաբաղյան խնդրին կամ հատուկ է նման հայտարություն անում։
Ըստ երևույթին ինքը չգիտի եւ դեպքում ես իր խորհուրդ կտայի, որ ինքը վերհանի այն ժամանակվա փաստաթղթերը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտոնավարման ժամանակ խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրած Լևոն Զորաբյանը Ֆրանսիայի դեսպանին հորդորում է նախ ցանոթանալ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ արված վերապահմանը, որով եւ Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը վավերացրել է Ալմաթայի հռչակագիրը։ Ըստ այդմ անկախպետությունների համագործակցությունը բաց է նաև ԽՍՀՄ նախկին ինքնավար կազմավորումների համար, որոնք անցկացրել են անկախություն հռչակելու վերաբերյալ համաժողովրդական հանրաքվե։ Իսկ Արցախը մինչև Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրումը 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին արդեն անկախության հանրաքվե էր անցկացրել եւ հռչակել իր անկախությունը։ Իդեպ Ադրբեջանը Ալմաթայի հռչակագրի ընդունման ժամանակ ընդհանրապես այս փաստաթղթի կողմ չի եղել եւ դրան միացել է միայն 1993-ին։
Ձեր կարծիքով դեսպանի այս հայտարարությունը չիմացության հետևանք է, թե սա կոնկրետ քաղաքական նպատակով է այս հայտարարությունը արվում։
Ես հիմա չեմ ցանկանում մտնել այդ մոտիվացիաների մեջ։ Այստեղ ամենակարևոր բանը, որ դեսպանը չի տեսել, հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ կար հակամարտություն, եւ այդ հակամարտության լուծման համար ստեղծվել էր Մինսկի խումբ, որի համալախագաներից մեկը Ֆրանսիան էր, եւ այդ հակամարտության հիմքը հենց այն էր, որ Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը տարբերվող տեսակետներ ունեին նրա մասին, թե ինչը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Այն պահից, երբ որ Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, դա նշանակում էր Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո անցնող բանակցությունների ավարտ, որովհետև հակամարտության գլխավոր առարկան սպառվեց։ Այս սա է խնդիրը, այս սա էր, որ բերեց ի վերջո նրան, որ իրականացվեց այդ էթնիկ մաքրումը, որովհետև այլևս Ադրբեջանը այդ պահանջը դրեց և Ռուսաստանի առաջ, և Հայաստանի առաջ, և ամբողջ միջազգային հանրության առաջ, ասելով, որ այստեղ էլ հակամարտություն չկա։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը միջդեռ կարծում է, որ Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունը ոչ թե չիմացության հետևանքի, այլ կոնկրետ քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։ Վելուցաբանի համոզմամբ Ֆրանսիան պարզապես փորձում է մաքրել իր պատասխանատվությունը Պրահայի քարակողմ հայտարարությունից։
Ըստ իս այդ հայտարարությունը իրավաքաղաքական առումով բավական անգրագետ հայտարարություն է, և այդ հայտարարության պատճառ համարում եմ այն, որ Ֆրանսիան է եղել միջնորդներից մեկը Պրահայում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը Հայաստանը ճանաչել է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Եվ հիմա Ֆրանսիայի դեսպանը ըստ իս իր այդպիսի հայտարարությամբ պարզապես փորձում է քրկել, այսպես ասենք, Ֆրանսիայի միջնորդական դեմքը Հայաստանի այդպիսի որոշմանը մասնակցություն ունենալու համար։
Քաղաքական մեկնաբանը շեշտում է, Ֆրանսիան Հայաստանի անվտանգության և Արցախի հարցում մշտապես աչքի է ընկել բավական ընդգծված աջակցող հայտարարություններով, սակայն 2022-ին Պրահայում Ֆրանսիան մասնակից է դառնում քաղաքական մի որոշման, որտեղ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի մաս։ Փարիզիայից քայլը ըստ վերլուծաբանի հակասության մեջ է մտնում իր իսկ հրապարակային հայտարարությունների հետ, ինչը հարցեր է առաջացնում նաև հայաստանյան հանրության շրջանում։
Ֆրանսիայի դեսպանը պարզապես փորձում է իր այդպիսի հայտարարությամբ, ինչպես նշեցի, մաքրել Ֆրանսիային այդ պատասխանատվությունից, ցույց տալ, ինչպես պաշտոնական Երևանն է իր պատասխանատվությունը մաքրելու համար փորձում ստեղծել այդ տպավորությունը, որ ամեն ինչ եղել է շատ ավելի վաղ և հենց սկզբից Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի կազմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2022-ին Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա Պրահայում ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, խոսելով հռչակագիրը Ղարաբաղի մասով, վերապահումներով ընդունելու գերագույն խորհրդի որոշման մասին անցած տարի խորհրդարանում պնդել էր, թե այդ վերապահումները միջազգային իրավահարաբերությունների տեսանկյունից որևէ ուժ չունեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալմատայի հռչակագիրն այսօր հիշել էր նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր ելույթ է ունեցել Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանի բացմանը։ Միրզոյանը կրկին պնդել է, թե Հայաստանը շարժվում է ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, դատական համակարգի անկախության ապահովման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղով։ Միրզոյանի ելույթի առավել հետաքրքրական հատվածը, սակայն, վերաբերում էր Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների նախարարը մասնակցել նորաբար նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Հայաստանին։ Միրզոյանը ճիշտ է այս դեպքում գերադասել է արտաբերել ոչ թե Ադրբեջանի անվանումն, այլ բավարարվել է մեր արևելյան հարևանը ձևակերպմամբ։ Հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն այսօր անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությանը, մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ՄԱԿ-ի ամբիոնից առաջին անգամ միջազգային ատյանում հրապարակային անդրադարձել է Բաքվում ընթացող դատավարությանը։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հիշատակել է Ադրբեջանում պահվող պաշտոնապես հաստատված բոլոր գերիներին։
As we speak, the mock trials against 23 Armenian individuals.
Հենց այս պահին Ադրբեջանում ընթանում են կեղծ դատավարություններ 23 հայ անձանց նկատմամբ, ովքեր կամայականորեն են ազատազրկված, ընդ որում անտեսելով պատշաճ դատավարության համար անհրաժեշտ մարդու իրավունքների չափանիշները։ Այժմ ընթացող երկու դատական գործերով անցնում են 16 հայեր, այդ թվում Արցախի 3 նախկին նախագահները, արտգործնախարարը, պաշտպանության նախարարը, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որը շուրջ մեկ շաբաթ է հացադուլ է անում բարձրաձայնելով իր նկատմամբ ճնշումների ու ապօրինությունների մասին։ Բաքուն հայերին ծանրագույն մեղադրանքներ է առաջադրել ցեղասպանությունից մինչև ահաբեկչություն։ Արցախի ղեկավարությունը Բաքվում դատելուն հայաստանյան հարցազրույցում անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վկայակոչելով հետախուզության տեղեկությունները, որ ադրբեջանցիները արգելված հոգեմետ միջոցներով կարող են ցուցմունքներ կորզել հայերից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մակում այսօրվա ելույթում նաև խաղաղության հեռանկարին է անդրադարձել, նորից խոսելով Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունների մասին։
Statements coming from our eastern neighbor.
Մեր արևելյան հարևանից հնչող հայտարարությունները շարունակում են կասկածի տակ դնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, չնայած միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, որը ի թիվս այլոց վերահաստատել էր, որ հայկական և ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների վարչական սահմանները դարձել էին անկախ հանրապետությունների միջազգային սահմաններ։
International borders between the two independent republics.
Արարատ Միրզոյանը հիշեցրել է, որ հայկական կողմը Բաքվին առաջարկներ է ուղարկել թե խաղաղության պայմանագրի և թե ճանապարհների բացման ու սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման վերաբերյալ։ Դատելով սակայն հայաստանցի պաշտոնյաների հայտարարություններից, ամիսներ շարունակ Ադրբեջանը չի արձագանքում։ Մենք համոզված ենք, որ երկու կողմերի կառուցողական արձագանքը, հետագա ներգրավվածությունը և քաղաքական կամքի դրսևորումը մեծապես կնպաստեն մեր տարածաշրջանում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը։ Հենց այս համատեքստում ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ վերահաստատել հայկական կողմի պատրաստակամությունը թշնամանքի էջը շրջելու և ինստիտուցիոնալիզացված խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Մենք ոչ միայն պատրաստ ենք դրան, այլև չենք շեղվելու այդ ուղուց։
Divert from this path.
Խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված դրույթներից են միջազգային դատական ատյաններից հայցերի հետ քաշումն ու երրորդ երկրների ուժերի բացառումը սահմաններին, բայց Ադրբեջանը զուգահեռ նաև Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու նախապայման է դրել, իսկ երկաթուղին փոխադարձաբար միմյանց տարածքով գործարկելու Երևանի առաջարկը Բաքուն որակել է գործնական նշանակություն չունեցող։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը Երևանի առաջին ատյանի դատարանը հրապարակեց ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին վերաբերող դատավճիռը, Վայոց ձորի նախկին մարզպետին, Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպանին արգելելով հայտարարություններ հնչեցնել դատավորների և ընդհանրապես իրավապահների հասցեին։ Ղազարյանի փաստաբանների, ինչպես նաև իրավապաշտպանների համոզմամբ այն, ինչ տեղի է ունենում իրականում ընդդիմությունը լրացնելու հերթական փուլի մեկնարկն է, մամուլում էլ օրերս տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին սկսեց ուշի ուշով հետևել ընդդիմության շարքային աջակիցների ֆեյսբուքյան ստատուսներին, գերատեսչությունը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանում։ Ոմանց կարծիքով այս ամենի պատճառը վարչապետ Փաշինյանի կողմից ազդարարված սահմանադրական հանրաքվեն է, Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում Էդգար Ղազարյանի գործի մասնամասները։
Այո, ձերը պարմենադիր քորոշում
այդպես։ Շատ լավ, իհարկե, ուզում եմ պարոն Մելիքյանի ասածներ, մենք անպայման բողոքարկել ենք ոչ միայն դատարանի այս որոշումը, այլ քնիչի մինչև հիմա կայացրած որոշումները։
Նախկին դեսպան ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյանին դատարանն արգելել է արտավորող տեղեկություններ տարածել դատավորների, քննիչների և մի շարք այլ պաշտոնյաների մասին։ Այս սահմանափակումը կոչվում է վարչական հսկողություն և կիրառվում է որպես այլ ընտրանք կալանավորմանը, ու որպես իջ խախտի դատարանի երեկվա որոշումը Ղազարյանը հաջողախոսություններ շրայլեց։
Ես դիմացի դատարանի որոշման ասեմ, ես մեր իրավական համակարգի ցավը տանեմ, ես իրանց հայրենասեր ջանին մեռնեմ, այսինքն ես իրանց ստացած WhatsApp-ի հաղորդագրությունների կյանքին մեռնեմ։
YouTube-ում Ղազարյան versus Ղազարյան հաղորդման հեղինակը մեղադրվում է դատավորների վերաբերյալ արտավոր տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Իրավապահների թիրախում է հայտնվել սահմանադրական դատարանի մի որոշումից հետո, որում դատավորները սահմանազատման հայ-ադրբեջանական կանոնակարգը քննելիս գնահատել էին նաև սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի դերն ու նշանակությունը։ Որոշումը հանրայինի եթերում պարզաբանել էր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Դրանից հետո Էդգար Ղազարյանն իր հաղորդման շրջանակում ու տարբեր ելույթներում անդրադարձել էր Գրիգորյանի մեկնաբանություններին, պնդել, որ Բարձրատյանի դատավորները չպետք է քննարկեին անկախության հռչակագիրը։
Ստոպ, պարոն Ղազարյան, ստեղ շարունակել չի կարելի, ստեղ արդեն մենք գործ ունենք սովորական տգիտության հետ։
նույնը Ղազարյանը կրկնեց նաև շաբաթօրը դատական նիստից առաջ։
Պետական դավաճանություն են իրականացրել եւ դա շատ հիմնավոր։ Եվ իրաք փոխարեն իմ ասածը որպես ընդունեն հաղորդում հանցագործության մասին դավաճանության հանգամանքները քննեն։ Ասում են չես ասում դավաճան են։ Բայց ինչ ասեմ որ չասեմ, բայց դավաճան են այդ մարդիկ։
Մինչև 5 տարվա ազատազրկման վտանգի արչեւ կանգնած նախկին դեսպանի փաստաբանը պնդում է, քրեական գործը կապ չունի Ղազարյանի հայտարարության հետ։
Նա մեղսագրվում է արտահայտություն, որ համանդրական դատարանի դատավորները փակել են կամ դավաճան։ Որ դեպքում մենք կարող ենք այս հոդվածը կիրառելի համարել։ Եթե որ իրոք համանդրական դատարանի դատավորները լինեն տգետ կամ դավաճան, եւ Էրկան Ղազարյանը դա հրամցներ հանրությանը, որպես տեղեկություն։
Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով պաշտպանյալը դատավորների վերաբերյալ այն էլ արտավորող տեղեկություններ չի տարածել, ընդհանրապես գնահատել է նրանց գործողությունները, իսկ դատարանի որոշումը նրան լրացնելու փորձ է համարում։
Խնդիրը արտավորելը չի, այստեղ խնդիրը քննադատության սահմանն է։ Մենք գործ ունենք խոսքի ազատության հետ։ Խոսքի ազատությունը ենթադրում է որոշակի սահմանափակումներ, բայց այն, որ դու կարծիք հայտնես, այն էլ այդքան կարևոր հարցի շուրջ, եւ որոշակի գնահատականներ տաս այդպիսի որոշում կայացնողին, խոսքի ազատության շրջանակներից դուրս լինել պարզապես չի կարող։ Հայհոյակ չի հնչել, չի հնչել, արգելված այլ խոս, բառնալիք չի հնչել։
Սա խոսքի ազատության դասական սահմանափակում է, վրթովված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Էդգար Ղազարյանը, ես ինքս շատ լսել եմ, քննադատում է սահմանադրական դատարանի որոշումը, որոշման բովանդակությունը եւ իրավունք ունի քննադատելու։ Իսկ ինչու մարդուն լրացնել, եթե կարելի է քննարկում սկսել։
Իրավապաշտպանը նկատում է, քրեական գործը համընկնում է իշխանությունների կողմից նոր սահմանադրություն ընդունելու հայտարարությանը, ընդգծում է, սա զգուշացում է բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն քննադատել այդ քայլը, որ ընդդիմադիրները որակում են Ադրբեջանի պահանջ։ Բաքուն ամիսներ շարունակ Երևանից պահանջում է սահմանադրությունից հանել անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակում կա Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին։
Պետք էր կազմակերպել հանրությանը, մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվում են, ասել, որ չէ, դա տենց չի, կամ այո, դա այդպես է, այսինքն պետք է քննարկումներ լինեն, եւ ոչ թե մարդը, ով որ քննադատում է, սահմանափակել նրա խոսքի ազատությունը։ Կոնկրետ այս դեպքում արժեքավոր կարծում եմ խոսքը սահմանափակեն, որ չխանգարի իրենց։
Ղազարյանի դեպքը եզակի չէ, Ժաննա Անդրեասյանը հիշեցնում է մեկ այլ քրեական գործ. Իրանի քաղաքացիների ադրբեջանական երկի տեսանյութը տարածելուց հետո ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի ղեկավարին մեղադրեցին ատելություն, թշնամանք հրահրելու նպատակով նյութեր տարածելու հոդվածով։ Ղարիբ Բաբայանին եւս արգելվել է հրապարակային ելույթ ունենալ։ Մինչ ընդդիմախոսներին լրացնելու գործերին ընդդիմադիրների փաստաբանները բազմաթիվ օրինակներ են բերում իշխանության ներկայացուցիչների բառապաշարից։
Մեր երկրին սպառնացող ամենաապիկար վտանգները բխում են դատական համակարգին։ Ինչը չի նշանակում, որ Հայաստանի բոլոր դատավորները պատերի տակ վնստացողներ են, բայց որ կան այդպիսի դատավորներ եւ նրանք մի մասի անունը հայտնի է հանրությանը, կարծում եմ ակնհայտ է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ առաջ նման տեսակետ էր հայտնել դատավորների մասին, բայց իրավապահներն այդպես էլ չպարզեցին։ Արդյոք վարչապետը արատավորել է դատավորներին։ Ընդդիմադիրները պնդում են, իշխանությունը փորձում է լրացնել իրենց տարբեր քրեական գործերով, իշխանությունները հակադարձում են, քրեական գործերին չեն միջամտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարարված նոր սահմանադրության եւ դրա ընդունման համար կազմակերպվելիք հանրաքվեի թեմաներն, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են այս զարգացումներին արձագանքում քաղաքական դաշտում։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն օրինակ պնդում է, Հայաստանի վարչապետն ամեն կերպ խուսափում է բացահայտ ասել, որ երկրի հիմնական օրենքի փոփոխության շարժառիթը Բաքվից հնչող պահանջներն են։ Զուրաբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Զուրաբյան, ինչու է նորից բացվում սահմանադրության թեման, վարչապետը վերջին իր ուղերձում հստակ ասաց, որ նոր սահմանադրություն պետք է ընդունել, նա Ադրբեջանի պահանջի մասին բան չի ասում, դա շահարկում է համարում, վկայաբերելով, որ նախկինում միշտ կեղծվել են հանրաքվեներ, այսինքն լեգիտիմ փաստաթուղթ չէ դա։
Այս ընթացքում ստեղծեցին բազմաթիվ միջոց սահմանական հանձնաժողովներ, խմբեր, էքսպերտների, քաղաքական ուժերի եւ այլն, վերջը նրանք հանդես եկան մի կոնցեպտով, որ սահմանադրությունը պետք է փոխել, որպեսի դուրս գա այս երաշխավորված մեծամասնության սկզբունքը, որը կբերի կոալիցիոն կառավարությունների ստեղծման, մշակույթի զարգացմանը
Հայաստանում։ Կայուն մեծամասնությունը։
Դա մասին էլ մոռացել։ Չկա։ Հիմա մեկ էլ Փաշինյանը, այսքան բոլոր այս փորձերից հետո, բոլոր այս իբր թե հիմնավորումներից հետո ընդհանրապես հրաժարվել է որևէ հիմնավորումից եւ ասում է, որ մենք պետք է փոխենք սահմանադրությունը, բայց չի ասում ինչի համար պետք է փոխենք սահմանադրությունը,
որովհետեւ կեղծված է նախորդողի
գնահատականը, այսինքն այս սահմանության մեջ առատներ չկա, ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն չկա որևէ բան, որ այս սահմանության տեքստի մեջ արժի փոխել։ Այդ դեպքում, եթե այդ է իր խելքը եւ մոտեցումը, թող այս սահմանությունը անգամ էլ դրի հարակվի, ես անգամ բանա ընդունի առանց կերտիկի, եթե ինքը համարվա, որ այս տեքստը նորմալ տեքստ է, ինքը չի ասում ինչա պետ փոխել այս սահմանության մեջ։
Արդարադատության նախարարը արդեն չի բացառել, որ հղումը կհանվի անկախության հռչակագրում։
Ահա, ուրեմն այստեղ մենք գալիս ենք ամենակարևոր եզրակացությանը, որ իրականում ոչ մի ներքին հիմնավորում այս սահմանությունը փոխելու համար Նիկոլ Փաշինյանը չունի։ Իր միակ հիմնավորումը գալիս է արտասահմանից, Ադրբեջանից, որովհետև դա է, որ Ադրբեջանը, Հիկմետաջիվը, Ալիևը եւ այլն ամեն իրենց հարցազրույցում պահանջում են, որպես կատարել, որպես նախապայման Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքելու հարցում։ Այս էր, սա ընդհանրապես պետք է, այն ինչ որ պետք էր ապացուցել, մենք ձեզ հետ միասին հիմա եւս մեկ անգամ դա ապացուցեցինք։
Եթե անգամ այդպես, ժամանակին արդեն դրա փաստարկները հնչել են, դա որևէ բան չի փոխում, ընդհանրապես պատմության հիշատակում է, կամ կար այդ հղումը, ինչը խանգարեց, որ Ադրբեջանը գրավի Արցախը։
Ուրեմն նախ եկեք լինենք անկեղծ ժողովրդի հետ։ Եթե դա է պատճառը, ասեք, որ հա մենք նվաստես իշխանություններս գտնում ենք, որ այդ հղումը պետք է հանվի, որ մենք կարողանանք ստեղծել մեր այս նվաստացած իրական Հայաստանը, որը իր ներքին կյանքին վերաբերող որոշումները ընդունում է մեզ հաղթած հակառակորդների ճնշման ներքո։
Մի անգամ ասվել է կարմիր զգեստի և ցուլի պատմությունը մի
մոտ։ Ասել է բանով, այդ առակի միջոցով, հետո դրանից փախել է, էլ դրա մասին չի խոսում, որը և ցույց է տալիս, որ իրականում այս մարդը ճշմարտությունը չի ուզում ասի։ Թող ասի, այո, մենք անճար ենք, մենք պիտի այս պայմանը կատարենք, թող ասի։
Լևոն Զուրաբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան հալիքում։ Թվականի սեպտեմբերից Արցախի հայաթափումից և 120 000 Ղարաբաղցի հայերի Հայաստան բռնի տեղահանվելուց հետո լրահոսում պարբերաբար ի հայտ է գալիս մի թեմա, որ չի կարող լուրջ կրքեր չբորբոքել, խոսքը թե սոցիալական ցանցերում, թե ասենք խորհրդանի միջանցքներում արցախցիների դեմ գեներացվող ատելության խոսքի մասին է։ Եվ որպես կանոն նմանատիպ հայտարարությունների հեղինակներն ուղղակի կամ միջնորդավորված կապ ունեն Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Հերթական սկանդալը ծագեց հանգստյան օրերին Գյումրիում, դրա կիզակետում հայտնվեց ոչ անհայտ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Էմմա Պալյանի եղբայրը, որը սոցցանցերում վիրավորական արտահայտություններ էր թույլ տվել արցախցիների հասցեին։ Էմմա Պալյանն ի դեպ լայն հանրությանը հայտնի է ոչ այնքան օրինաստեղծ գործունեությամբ, որքան իր անձի շուրջ ծագող սկանդալներով։ Պալյանն էր օրինակ, որ իր իսկ ամուսնուն օգնական էր ձևակերպել, որ նա մեջբերում դուրսը չսպասի, Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Իշխանական պատգամավոր Էմմա Պալյանը աղմկոտ պատմության մեջ է ընկել եղբոր գրառման պատճառով։ Պատգամավորի եղբայրը Հայկ Պալյանը Լիանա Վանոյանի հումորային տեսանյութի մեկնաբանությունների բաժնում Փաշինյանին քննադատող մեկնաբանություններից մեկին արձագանքել է դիմելով օկտատիրոջը՝ հայ ես թե Ղարաբաղցի։ Սոցիալական ցանցերում այս մեկնաբանության սքրինշոտը զայրացած օկտատերերը տարածում էին քննադատելով։ Պատգամավորի եղբայրը արցախցիների նկատմամբ ատելության քարոզով է զբաղված։
Ղարաբաղից եք, թե Հայաստանի զուտ տեղանքի առումով։
ԿՊԱ-ական պատգամավորը եղբոր ձևակերպումը վրիպակ է համարում և նրա փոխարեն մեկնաբանում, այլ բան է նկատի ունեցել, պարզապես միտքը սխալ է ձևակերպել։ Պատգամավորը այս մասին գրառում էր արել նաև Facebook-ում։ Այդ ընթացքում տարածվեց եղբոր նամակագրությունը մի օկտատիրոջ հետ, որ Հայկ Պալյանը իր ձևակերպումը ոչ թե վրիպակ է համարում, այլ ուղիղ ընդունել է սխալն ու խոստովանում է, որ ջնջել է։
Արցախցիները Ղարաբաղից քնի տեղահանվածները մեր հայրենակիցներն են, մեր հայրերն են եւ որևէ տարանջատում կամ ատելության խոսք լինել չի կարող։
Հայկ Պալյանի էջը չգտան, քույրն ասաց, արգելափակվել է իր ձևակերպամբ օկտատերերի գրոհի պատճառով։ Facebook-ում նաեւ տարածում էին падգամավորի հոր ամիսների վաղեմության գրառումները։ Արցախցիների մասին բացասական մեկնաբանություններ էր տարածել իր էջով կամ ինքն էր գրել։ Падգամավոր Պալյանը վստահեցնում է, թե իրենց ընտանիքում քույր ու եղբայր են համարում արցախցիներին ու 1-2 անձնական կարծիքը մարդիկ իզուր են ատելության քարոզ ընկալում։
Իր անձնական կարծիքն է, նորից եմ կրկնում, բայց վստահեցնում եմ, որ որևէ ատելության համընդհանուր ֆոն ապահովելու նպատակ անգամ իմ հայրիկը չունի, նորից եմ կրկնում, որևէ մասնավոր կոմենտ կամ արված խոսք չի կարելի ընդհանրացնել եւ ասել, որ падգամավորի հայրը ատելության մտնորոշ է սերմանում կամ տարանջատում է դնում, սխալ է դա։
Падգամավորի եղբայրը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է։ Նորություն չէ, որ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցության որևէ անդամ արցախցիներին թիրախավորում է, սա գործող իշխանության քաղաքական գիծն է, համոզված է Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Նրան Փաշինյանի թիմակցի պարզաբանում է չի համոզել։
Սա ընդհանուր իշխանությունների կուրսի մի մասն է ու դրսևորում է ուղղակի, նույնիսկ կարող եմ ասել փոքրիկ դրսևորում, ի համեմատ նախորդ բազմաթիվ դրսևորումների, որոնք հատկապես եղել են պաշտոնատար, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կատարմամբ, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի։
Դուք երբ որ դուրս եկաք այդտեղից, դուրս եկաք այդտեղից, որտեղ անվտանգ չէ։ Չնայած կարելի էր մնալ եւ պայքարել միջև, բայց դուրս եկաք։
Ինչպես նամու հետ ապրել։
Այս զենքերով, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ բանով տենց թողել եւ տվել էր։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ ազգային ժողովի առաջին դեմքներ թիրախավորել արցախցիներին, նրանց մեղադրելով ադրբեջանցիների դեմ չկրվելու, Արցախից հեռանալու համար, հիշեցնում է Արտակ Բեգլարյանը, սա ինչ է, եթե ոչ ատելության քարոզ։
Մեսիջների գլխավորի մասն այն է, որ ա պետք է ամբողջ մեղավորությունը գցել արցախցիների վրա, Արցախի կորստի հարցում, բ պետք է արցախցիներին անընդհատ մարգինալիզացված պահել, որպեսի չակերտավոր գլուխ չբարձրացնել։
Ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է եղել ձեր իշխանությունը պահելու համար, այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։
9 ամիս առաջ էլ վարչապետ Փաշինյանը արցախցիներին որակել էր ցույցի մատերիալ։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամները արցախցիներին չխնայեցին անգամ տեղահանվելուց 1 ամիս անց։ Նրանց թվում էր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի օգնական Ստելլա Սարուխանյանը, որ հրապարակավ կոչեր անում արցախցիներին զրկել պետական աջակցությունից, եթե նրանք մասնակցեն իշխանության դեմ կազմակերպվող ցույցերին։ Ինչ է մտածում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը իշխող ուժի շարքերից արցախցիների նկատմամբ խտրականության ու ատելության քարոզի մասին, պատրաստվում են անդրադառնալ այս խնդրին։ Միպից այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց, մեր զանգերին չարձագանքեցին։ Եթե որևէ մեկը դեռ վիրավորված է Հայկ Պալյանի գրառումից, падգամավորը պատրաստ է ներողությամբ հավատացնել, որ արցախցիների դեմ ոչինչ չունեն։
Եթե որևէ մեկը ամեն դեպքում այսքան մեկնաբանությունից հետո որպես վիրավորանք են ընդունում, ես ինքս ներողություն եմ խնդրում մեր Ղարաբաղից տնի տեղահանված քույրերից եւ եղբայրներից իմ հարազատների փոխարեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի падգամավոր Էմա Պալյանը նախկինում էլ թեժ քննարկումների թեմա էր դարձել իր կադրային որոշման պատճառով։ Իր օգնականի հաստիքում ամուսնուներ նշանակելու հիմնավորել այդպես է արել, որ ամուսինը իրեն տուն տանելիս դրսում չսպասի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Սիսիանում վերջին հրաժեշտը տվեցին անցած շաբաթավերջին ռազմական հոսպիտալներից մեկում մահացած ժամկետային զինծառայող Արտակ Վարդանյանին, մամուլում շրջան առողջ տեղեկությունների համաձայն Վարդանյանը մահացել է թոքաբորբի հետևանքով, ավելին նրա համերգրացիները պնդել էին, թե զինծառայողը քաշի խնդիր ուներ եւ նրան ընդհանրապես չպետք է զորակոչեին։ Զինվորի մահը մեկ անգամ էլ եկավ վկայել ու զինված ուժերում այսօրին տիրող ծանր համաճարակաբանական իրադրության մասին։ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սիսիանում այսօր հուղարկավորեցին 21-ամյա ժամկետային զինծառայող Արտակ Վարդանյանին։ Արտակը անցած տարվա հունվարին էր զորակոչվել բանակ։
Իրիկը մամա քուրիկ է, մի քույր ուներ ընդհանուր։
Համայնքի ղեկավար Հովսեփ Առաքելյանը սրանից ավելի ոչինչ չասաց, վստահեցրեց, թե զինվորի մահվան հանգամանքներից տեղյակ չէ։
Թոքաբոր մասին չեմ լսել, ես մենակ բնի տարածած հայտարարությունը կարամ ասեմ էլի։
Հոսպիտալում ժամկետային զինծառայողի մահվան լուրը պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց 2 օր առաջ, առանց նշելու կոնկրետ հիվանդությունը։ Գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը ասել էր, թե հարցի պատասխանը կտա փորձաքննությունը, բայց մինչ արդյունքներն էլ կառույցից արդեն հայտարարել են, թե բժշկական նախնական գնահատականով հիվանդությունը ունեցել է կայծակնային ընթացք, իսկ զինվորի կյանքը փրկելու բժիշկների ջանքերը անցել են անարդյունք։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Անուշ Պետրոսյանի փոխանցմամբ իրենք նախնական տեղեկություն ունեն, զինվորը մահացել է թոքաբորբից։
Շամկետային զինծառայողը բաժարի բժշկական ապահովումից ստանալու պատճառով մահացել է։ Այն լուրերը, որ շրջանառվում ակայծակնային արագությամբ եւ այլն, դա իհարկե դեռ քննության է ենթակա։ Մեզ հասած տեղեկություններով մահվրայ է հասել թոքաբորբի պատճառով, այսինքն թոքաբորբը չէր կարող կայտակնային արագությամբ հայտնել, տարել են իրեն մարտական հերթապահության, վտացել է ու տեղափոխել են նոր հոսպիտալ։ Այսինքն հասել են ծայրահեղ աստիճանին, որ հնարավոր չի եղել մարտական հերթապահությունը իրականացնի։
Տեղեկությունը, որ ժամկետային Վարդանյանը թոքաբորբից է մահացել, պաշտպանության նախարարությունից չեն հերքել։ Այդուհանդերձ խոսնակ այսօր ոչ մի նոր բան չասած, կրկին առաջարկելով սպասել դատաբժշկական փորձաքննությանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ երկար տարիներ է զբաղվում է զինծառայողների եւ բանակի խնդիրներով, ողբերգության գլխավոր պատասխանատու է համարում վարչապետին։
Այս դեպքի ուղիղ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ով հայտարարեց, որ բանակում գետ մեկ խնդիր չկա, որ դա կապված լինի բանակի հետ։ Ինքը դրանով բարձրագույն զինվորական կազմին ասաց, որ թքած ունեցեք, ինչ ուզում է թող լինի։ Այսինքն երբ ասում է գետ մեկ խնդիր չկա, ինչպես պետք է ներսում կատարեն իրենց պատասխանությունները։
Ժաննա Ալեքսանյանը նկատի ունի մոտ 1 ամիս առաջ բանակի օրվա արթիվ վարչապետի ելույթը։
Բանակում այսօր չկա որևէ մի թեկուզ մի հատիկ պրոբլեմ, թեկուզ մի հատիկ թերություն, որը չի ծնվել բանակից դուրս։
Արտակ Վարդանյանը ծառայում էր Իջևանի զորամասում։ Այս զորամասում վերջին մեկ շաբաթում սա երկրորդ ողբերգությունն է։ Անցած շաբաթ էլ հաղորդվեց 19-ամյա զինծառայող Սևա Քովանիսյանի մահվան մասին։ Այս տարի 2, իսկ անցած տարի մահվան 36 դեպք է գրանցվել ոչ մարտական պայմաններում։ Իրավապաշտպան Անուշ Պետրոսյանի փոխանցմամբ դրանցից 5-ը առողջական խնդիրների պատճառով։ Զինվորների հարազատները ըստ իրավապաշտպանի հաճախ են ահազանգում բուժօգնության վատ որակից։
Այս ամեն ինչը ի սկզբանե գալիս է հենց սորակոչի ընթացքում սխալ կամ թերի բուժսնություններ իրականացնելուց։ Փաստացի իրենք այդ առողջական խնդիրներով գնում են զինվորական ծառայության, զինվորական ծառայության ընթացքում են պայմանները, որտեղ որիք ծառայում են, նպաստում է, հա, բացասական իմաստով առողջական խնդրի վատթարացմանը։
Իսկ այս ամենին բանակում ավելանում է ևս մեկ խնդիր, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ուսումնասիրությունները ըստ նրա փաստում են, որ զինվորների բողոքները հաճախ տեսվում են։
Շատ անգամ նրանց դիտում են որպես սիմուլյանտների, իսկ նախնական այդպիսի մոտեցում ունեն, որ գլուխ է ուզում պահի, ուզում է գնա հիվանդանոց, եւ այս վերաբերմունքն է պատճառը այդ բուժօգնությունը ուշացնելու, կամ ընդհանրապես մի հատ ճնշումը չափելու, կամ մի հատ անալգին տալով է ավարտվում։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Արտակ Վարդանյանի մահվան դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածով։ Այս պահին մեղադրյալներ չկան։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Այսօր փետրվարի 24-ն է, ուղիղ 3 տարի առաջ ռուսական զորքերը հատեցին Ուկրաինայի հետ սահման, իրենց համար բավական անսպասելի օր են, հանդիպելով այդ երկրի զինված ուժերի կատաղի դիմադրությանը։ 2022 թվականի փետրվարին քչերը կարող էին պատկերացնել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կշարունակվի 3 տարի և կդառնա Եվրոպայում ամենաարյունալին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Այսօր Կիևան ժամանել Եվրամիության ղեկավարներն, ինչպես նաև Եվրոպականային պետությունների ներկայացուցիչները, որոնք շարունակ պնդում են նախագահ Զելենսկին չպետք է համաձայնի Կրակի շուտափույթ դադարեցման ուղված Վաշինգտոնից հնչող պահանջներին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման 3-րդ տարելիցին Կանադայի վարչապետը եւ եվրոպական միջազգ երկրների առաջնորդներ ժամանել են Կիև, համերաշխություն հայտնելու Ուկրաինային եւ քննարկելու աջակցությունը Դոնալդ Թրամփի օրոք համանախագահական փոփոխության պայմաններում։ Նախնախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ուղեկցությամբ նրանք հարգանքի տուրք մատուցեցին պատերազմում զոհվածների հիշատակին, ապա տեղի ունեցավ ֆորում ի պաշտպանություն Ուկրաինայի։ Ռուսաստանի նախագահը չի նվիրի խաղաղություն, դրան պետք է հասնել ուժի, իմաստության եւ միասնության միջոցով, հայտարարեց Զելենսկին, հավելելով, որ Մոսկվայի ռազմավարական թիրախը ոչ միայն Ուկրաինան է, այլ ողջ Եվրոպան։
Եվրոպայի ճակատագիրը չի կարող որոշվել առանց Եվրոպայի։ Մենք, Ուկրաինան, Եվրոպան, ԱՄՆ-ի հետ միասին պետք է ստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ Ռուսաստանի դիմաց։
Զաղովորենա
Ուկրաինան արժանի է ԵՄ անդամակցությանն ու ՆԱՏՕ-ի առաջարկած անվտանգության երաշխիքներին։ Եթե ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը Ուկրաինայի համար փակ մնա, մենք այլ ելք չենք ունենա, քան Ուկրաինայում կառուցել ՆԱՏՕ, հավելեց նա։ Կանադայի վարչապետն իր հերթին հայտարարեց. «Պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա արդար և տևական խաղաղության հասնել, մասնակցելով բանակցություններին»։ Կանադան հենց այդ նպատակի վրա է կենտրոնացած, ասաց Ջասթին Թրյուդոն։ Ուկրաինայի պատերազմը մնում է Եվրոպայի ապագայի համար ամենագլխավոր և ամենամեծ հետևանքներ ունեցող ճգնաժամը, իր հերթին հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, հավելելով, որ Պուտինի նպատակը Ուկրաինայի կապիտուլացիան է։
Եվ մենք գիտենք, թե ինչ կարող է լինել հետո, քանի որ նման բան արդեն եղել է։ Վտանգված է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև Եվրոպայի ճակատագիրը։
Եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարեց, Եվրոպայի առաջնահերթությունը մնում է Ուկրաինայի դիմադրությունը հզորացնելը, եւ այդ նպատակով Եվրոպական միությունն Ուկրաինային եւս 3.5 միլիարդ եվրոյի օգնություն կհատկացնի։ Պետք է արագացնենք զենքի եւ զինամթերքի անհապաղ առաքումը, եւ սա կլինի առաջիկա շաբաթների մեր աշխատանքի ամենակարևոր մասը, ասաց նա։ Եվս 1 միլիարդ եվրո հատկացնելու մասին հայտարարեց Իսպանիան։ Ֆորումին տեսակապով միացած Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը հայտարարեց, վերջին մի քանի շաբաթներին ԱՄՆ նախագահը փոխել է գլոբալ երկխոսությունը, եւ դա հնարավորություն է ստեղծել։
Եթե մենք ցանկանում ենք, որ խաղաղությունը պահպանվի, Ուկրաինան պետք է նստած լինի բանակցությունների սեղանի շուրջ, եւ ցանկացած կարգավորում պետք է հիմնված լինի ինքնիշխան Ուկրաինայի վրա, որն ապահովված է անվտանգության ուժեղ երաշխիքներով։
Ստարմերը հայտարարեց նաեւ պատերազմի սկսվելուց ի վեր Մեծ Բրիտանիայի սահմանած պատժամիջոցների ամենամեծ փաթեթի մասին, ավելի քան 100 սահմանափակում, որոնք թիրախում են ինչպես Ռուսաստանի ստվերային նավատորմը, այնպես էլ երրորդ երկրների անձանց ընկերություններին, որոնք օգնում են Կրեմլին։ Մինչ այդ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, որ Ռուսաստանն ԱՄՆ-ի հետ փորձում է կարգավորել ուկրաինական հակամարտությունը, սակայն Եվրոպան խոչընդոտում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելով։
Դրանք համոզված են, որ պատերազմը պետք է շարունակվի։ Եվրոպացիների այս համոզմունքը լիովին հակասում է Ուկրաինայում հակամարտությունը կարգավորելու ուղիներ գտնելու դրամաբանություններին։
Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, հենց այդ պատճառով էլ Մոսկվան առայժմ Եվրոպայի հետ երկխոսությունը վերսկսելու նախադրյալներ չի տեսնում։ Մինչ Եվրոպացի պաշտոնյաներն աջակցություն են հայտնում արդեն 3 տարի պատերազմող Ուկրաինային, Վաշինգտոնում այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպումը, որի ժամանակ Էմանյուել Մակրոնը Դոնալդ Թրամփին պետք է ներկայացնի Ուկրաինայի աջակցության եվրոպական ծրագիրը։ Այն նախատեսում է մոտ 30,000 զինվոր տեղակայել Ուկրաինայում, բայց ոչ թե սահմանագծին, այլ երկրի ամենակարևոր ենթակառուցվածքների մոտ, նրանց տրամադրելով արևմտյան օթային և ծովային ուժերի պաշտպանությունը։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով պատերազմի հետևանքով առնվազն 46,000 ուկրաինացի զինվոր է սպանվել, վիրավորվել 380,000-ը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաշվարկներով դեկտեմբերի դրությամբ ռուսական կողմից սպանվածների և վիրավորների թիվը գերազանցում է 700,000-ը։ Սեփական կորուստների մասին ճշգրիտ տվյալներ Մոսկվան մինչ օրս չի հրապարակել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը Գերմանիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր հաղթողները դարձան աչերը, քրիստոնյա դեմոկրատները գրեթե 4 տարվա դադարից հետո կրկին զբաղեցնեն դաշնային կանցլերի աշխատասենյակը, մինչ այդ սակայն գերմանացի պահպանողականները պետք է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորեն, ում հետ սակայն դեռ պարզ չէ։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած ազգայնականների և շուրջ 11% հավաքած կանաչների հետ համագործակցությունը կուսակցության անդամները դեմ են։ Սուսան Բադալյանն է հետևել գերմանական ընտրություններին։
Ալիս Վայդելի համախոհները տոնախմբության մեջ են։ Բունդեսագի ընտրություններն ավարտված են, ծայրահեղաչերը առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհայինից հետո խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը կձևավորեն։
Այո,
մենք պատմական հաջողության հասանք, լավագույն արդյունքն է մեր կուսակցության պատմության մեջ, սա անհավանական հաջողություն է։ Մենք ընդամենը 12 տարեկան ենք, Եվրոպայում ոչ ոք չի հաջողել այսքան կարճ ժամկետում ժողովրդական կուսակցություն դառնալ։ Մենք Գերմանիայում երկրորդ ուժն ենք, մենք վերելքի վրա ենք։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը Ալիս Վայդելի գլխավորությամբ 28% ձայներով կրկնապատկում է իր տեղերը Բունդեսթագում։ Առաջին տեղում Քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն է 28.6%, առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը Գերմանիայի 10-րդ կանցլերը դառնալու ճանապարհին է։
Und ab morgen früh wird gearbeitet.
Ծանր տրամադրությամբ են շոլցականները գործող դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի թիմը պատմական անհաջողություն է կրել։ 16.4% ունեն կկորցնեն իրենց տեղերի ուղիղ կեսը։
Ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei.
Դարը ընտրական արդյունք է սոցիալ-դեմոկրատների համար, պարտություն է։ Կարծում եմ այս մասին պարզ պիտի ասենք։
Ծայրահեղաչերից, քրիստոնյա դեմոկրատներից ու սոցիալ-դեմոկրատներից բացի 5%-անոց շեմը հաղթահարել են նաև կանաչներն ու ձախերը։ Գլխավոր ինտրիգը, ում հետ կոալիցիա կկազմի կառավարության ղեկավարի ամենահավանական թեկնածուն Ֆրիդրիխ Մերցը, երկրորդ տեղում գտնվող ծայրահեղաչերի հետ համագործակցություն բացառել են։
Մենք դեռ չգիտենք, մեզ մեկ թե երկու գործընկեր պետք կգա, բայց ամեն դեպքում կառավարություն ձևավորելու մանդատը մերն է։
Կոալիցիա ձևավորել է հեշտ չի լինելու, խոստովանել է Մերցը։ Երկրորդ տեղում գտնվող այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության ղեկավար Վայդելը հայտարարել է, պատրաստ է ում հետ ասես համագործակցել, բայց նրա հետ հիմնական ուժերից կոալիցիա կազմող չկա։ Փորձագետները ենթադրում են, Մերցը կարող է պայմանավորվել սոցիալ-դեմոկրատների ու կանաչների հետ, միայն թե շատ չձգձգվեն այդ քննարկումները, ասում են Գերմանիայի տնտեսական խնդիրներով մտահոգ մասնագետները։
Զգում եմ, որ երկարատև ու ծանր բանակցությունները կոալիցիոն համաձայնության շուրջ ոլորտին էլ ավելի մեծ վնաս կհասցնեն։ Այս պահին ամենաշատը տագնապ ունեն կանկայունության ու ծրագրերի բացակայության վերաբերյալ։
Նոր կանցլերի քվեարկությունը Բունդեսթագում հնարավոր է միայն իշխող կոալիցիայի ձևավորումից հետո։ Մերցը հայտարարել է, հուսով է, մինչև Սուրբ Զատիկի օրը, ապրիլի 20-ը, կառավարությունը ձևավորված կլինի։ Մինչև այդ քվեների մեծամասնությունը ստացած երկու ուժերը ազդակներ են հղում ու ստանում Միացյալ Նահանգներից։ Ֆրիդրիխ Մերցը, որպես առաջնահերթություն, նշել է ԱՄՆ-ից իրական անկախացումը, մասնավորապես անվտանգության հարցերում։ Քննադատելով Թրամփին, Գերմանիայի ապագա կանցլերն ասել է, նրա վարչակազմը ցույց է տվել, որ մեծապես անտարբեր է Եվրոպայի ճակատագրի նկատմամբ։ Իսկ Թրամփը ողջունել է ընտրությունների արդյունքը, նշել, ինչպես Միացյալ Նահանգները, Գերմանիայի ժողովուրդը ևս հոգնել է էներգետիկայի ու ներգաղթի վերաբերյալ տարիներ շարունակ առկա անմիտ օրակարգից։ Թրամփի ձևակերպած այդ անմիտ օրակարգից հոգնած ու զզված է նաև Ալիս Վայդելը։ Նա ներգաղթյալների արտաքսման կողմնակից է, ցանկանում է, որ Գերմանիան նորից Ռուսաստանից գազ գնելու հնարավորություն ունենա, որովհետև, ասում է, արդյունաբերական երկիրը չի կարող քամու ու արևի էներգիայի հույսին մնալ, հատկապես որ Գերմանիայում ոչ արև է շողում, ոչ էլ հզոր քամի փչում։ Եվ մինչ Մերցն ուզում է անկախանալ Միացյալ Նահանգներից, ֆրաու Ալիսը SMS է ստանում Իլոն Մասկից։
Այո,
այս առավոտ, երբ միացրի հեռախոսս և նամակներս նայեցի, տեսա, որ գիշերվա ընթացքում բաց եմ թողել բազմաթիվ զանգեր, նամակներ։ Նաև Իլոն Մասկն է անձամբ շնորհավորել։ Մենք կուսակցություն Գերմանիայում, որ ընդունված է նաև արտերկրում, բանակցություն է վարում բոլոր կողմերի հետ, ներառյալ Թրամփի վարչակազմի հետ։ Իդեպ, այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը Թրամփի սրտով ավանդական ընտանեկան արժեքներ է քարոզում, թեպետ առաջնորդ Ալիս Վայդելը միասեռական է, չի թաքցնում, ամուսնացած է։
Մենք
մի բան ենք ցանկանում՝ խաղաղություն ուկրաինացիների և ռուսների համար, և ամենակարևորը, ուզում ենք լավ, շատ լավ հարաբերություններ Թրամփի հետ, նա հրաշալի է կառավարում։ Պոլիտիկո հանդեսից Գորդոն Ռեպինսկու ձևակերպմամբ Ֆրիդրիխ Մերցը եվրոպական առաջնորդ է։ Նա կփորձի Թրամփին համոզել, որ Ուկրաինայում պաշտպանում են արևմտյան արժեքները, ու որ Պուտինի պես բռնակալի հաղթանակը կփոխի աշխարհակարգը։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Տավուշի մարզ Դիլիջանի քաղաքային իշխանությունների հերթական վիճելի որոշումը լուրջ դժգոհություն նույնիսկ տարակուսանք է առաջացրել, Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում այս պատմության մանրամասները։
Մենք այն մարդիկ ենք, որ միշտ մտածել ենք, որ պետք է մնալ շնացնել հայրենիքը և ամեն ինչ արել են դրա համար։
Դատարանը որոշել է, որ դիլիջանցի արվեստագետ դիզայներ Հասմիկ Սողոմոնյանի ընտանիքն իր ձեռքով պետք է ապամոնտաժի իր 8 տարվա տունը։ Արվեստանոց դարձած տունը քանդելու պահանջը հարևանինն է։ Իր տան կողքին դեռ վաղուց կառուցված գարաժը նորավոչ լուծումներով տուն դարձնելուց հետո հարևանը դիմել է դատարան, պնդելով իրենց պատերի խոնավությունն ավելացել է, լուսավորությունն ու տանարժեքը նվազել։ Դատարանները քննելու 5 տարվա մեջ 3 տարբեր վճիռներ են կայացրել։ Մի դեպքում Սողոմոնյանների օգտին, թե Դիլիջանի քաղաքապետարին տված շինարական թույլտվությունն օրինական է, տունն էլ քանդելու ենթակա չէ։ Հետո վերաքնիր դատարանը բեկանել ու բոլորովին ուրիշ վճիռ է կայացրել, համարելով, որ պետք չէ քանդել, բայց շինթույլտվությունը պետք է անվավեր ճանաչել։ Վճռաբեկն արդեն մերժել է պատասխանողների բողոքը վարույթ ընդունել։ Շինթույլտվությունն անվավեր ճանաչելու վերաքնիր դատարանի որոշման հիման վրա արդեն հայցվորեն նոր պահանջ է ներկայացրել քաղաքացիական դատարան, որ նորերս վճռել է, թե Սողոմոնյանների տունն ապօրինի է, խանգարում է հարևանին ու որ պետք է քանդվի։
Ես երբեք ինչ թույլ չէի տա 1 սանտիմ անգամ անհրինական քայլ կատարելու։ Եթե չլիներ շինթույլտվություն, իհարկե ես ոչ մի կառուցապատում էլ չէի անի, ոչ մի կառուցապատ։
Հասմիկի հայրը 70-ամյա Արթուր Սողոմոնյանն է մասնակցել բոլոր դատական նիստերին։ Իրենց տունը փրկելու 5 տարվա ջանքերից հետո ասում է, դատարանը պաշտպանել է հարևանի իրավունքները, դստեր երիտասարդ ընտանիքի իրավունքների հաշվին։
Ընտանիքա քայքայում։ Ես ասենք, լավ, թող որոշեն քանդել, թող որոշեն։ Ես ընտանիքը ուր գնապի։
Արթուր Սողոմոնյանը դատարաններում վստահեցրել է հարևանի դեռ 1 դար առաջ կառուցված տան խնդիրներն ամենևին իրենց կառուցապատումից չեն ցակել։ Վարչական դատարանը 2 փորձակնություն է նշանակել հասկանալու Դիլիջան քաղաքի Կալինինի փողոցում կառուցված տունը ինչպիսի ազդեցություն կարող էր ունենալ հարևան տան վրա։ Մասնավորապես սահմանափակված է արդյոք լուսավորությունը, պատերը դրանից խոնավանում են կամ արդյոք տան արժեքը նվազել է։ Դատարանը փորձագետների միջոցով փորձել է պարզել, կառուցելիս արդյոք խախտվել է նախագիծը։ Առաջին փորձակնությունն իրականացրել է փորձակնությունների ազգային բյուրո պետական կազմակերպությունը ու նշել, որ նախագծային փաստաթղթերը և փաստացի իրականացված շինությունում շեղում կա։ Դատարանին չեն բավարարել այս տվյալներն ու արդեն անկախ փորձագիտական կազմակերպությանն է փորձակնություն պատվիրել։ Այս դեպքում արդեն եզրակացությունը նորակառույցի սեփականատիրոջ օգտին է։ Փորձագետներն ասել են, խոնավության առկայություն արձանագրվել է, դա անձրևաջրերը շենքի տակ լցվելու հետևանքով է, այսինքն անկազմակերպ ջրահեռացման հետևանքով։ Հարևան տան կառուցապատումն այդ խոնավեցման հետ որևէ պատճառական կապի մեջ չէ։ Դա տվյալ շենքի անձրևաջրերի թափանցման հետևանքով է։ Նույնիսկ պատուհանի վերևի թիթեղը կոտրված է, ասված է փորձագիտական եզրակացության մեջ։
Պատկերացնում եք, բողոքի կետերից մեկն էլ նա է, որ այս տան տեսքը փչացնում է իրենց տան արժեքը։
Փորձագետները սրանել են անդրադարձել ու նշել, թե նոր տան կառուցումից ոչ թե հարևանի տունն արժե զրկվել, այլ ընդհակառակն այստեղ ավելի բարենպաստ միջավայր է ստեղծվել, շեշտելով, որ կառուցապատմամբ ավելացել է հարակից տան գրավչությունը, քանի որ մինչ այդ դրատեղում ավտոտնակ է եղել և միայն ազբոշիֆերից տանիքն է տեսանելի եղել։ Սողոմոնյանների տունը քանդելու պահանջով դատարան հասած Դավիթ Մանուկյանը Ռուսաստանում է ապրում, իսկ տանն այս պահին դուստրն ու փեսան են ապրում։ Հրաժարվեցին հարցազրույցից, բայց հնարավորություն տվեցին լինել տանը, տեսնել իրավիճակն ու խոսել Ռուսաստանում ապրող ծնողների հետ։ Վերջիններս ազատությանն ասացին, քաղաքապետարանը շինարարական նորմերի կոպիտ խախտումներով է հարևանին շինթույլտվություն տվել։
Կուխնյայում ընդհանրապես լուսավորություն չկա, երկրորդ հարկի լուսավորությունը փակված է, պատերը խոնավանում են, առաջարկեցինք, մենք գնացինք զիջման, դաժե դատարանում մենք առաջարկություն արեցինք, այդ փոքր հատվածը գոնե քանդեն, որովհետև մեր կուխնյան, եթե դուք մեզ տանն եք, ուրեմն կարող եք նայել մեր կուխնյան ինչ վիճակում է, իրանք չհամաձայնվեցին։
Միջդեռ Հասմիկ Սողոմոնյանը ցույց է տալիս, որ հարևանի մատնանշած հատվածում իր արվեստանոցն է, որտեղ արդեն 5 տարի իր ձեռքի աշխատանքներով կոլորիտ է ստեղծում։ Դատարան դիմաց հարևանը պնդել էր, որ եթե գոնե այս հատվածը չի քանդվում, իր խոհանոց լույս չի ներթափանցում։ Խոհանոցի պատուհանը առաստաղի տակ էր, սովորականից փոքր։ Փորձագետներն էին նշել, թե առաջին հարկի պատուհանը սենյակի պատուհան չէ, դա խոհանոցի մի հատվածն է, իսկ խոհանոցում բնական լուսավորություն կարող է եւ չլինել։ Խոհանոցում ինսուլյացիոն ռեժիմ կարող է չպահպանվել։ Միևնույնն է, այս ամենն արդեն վերաքնիր դատարանում հաշվի չի առնվել։ Դատարանը դիտարկել է, որ կառուցապատման ժամանակ հարևան տնի ցեռավորությունը չի պահպանվել ու վարչականի վճիռը բեկանել է, քաղաքապետարանի շինթույլտվությունը համարել անվավեր։ Նորակառույցից դժգոհ հարևանները ասացին գնացել են իրավական ճանապարհով ու մտադիր չեն նահանջել։ Սողոմոնյաններն էլ իրենց ձեռքով կառուցած տունը փրկելու միջոցներ են փնտրում։ Հասմիկ Սողոմոնյանը, որ այս տանը փոքրիկ բիզնես է դրել ու դրանով ճանաչում գտել, ասում է, չեն պատկերացնում այսքան դժվարությամբ ստեղծածն ինչպես է հնարավոր քանդել։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։